duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně teď u pravidelného úterního prvního pořadu. Jak bývá naším zvykem, tak zahajujeme s Išou, no a potom bude následovat Míša. No, než se k tomu dostaneme, tak tady máme dvouhodinovku, která bude dneska opravdu, ale opravdu velice nabitá informačně, tak já už se na to těším. No a já teďko přivítám mého hosta, takže Išo, vítám tě, zdravím tě opět tady na vlnách Midgardích. Ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
No, já doufám, že bude krásné i co do sdělených informací. Nahlídeme trošku do budoucna, tak doufám, že budou všichni spokojeni. No a vy, co budete mít otázky, dotazy, ať už k tomu tématu, anebo nějakého jiného typu, tak nám je prosím napište na číslo 774-139-044. Takže 774-139-044, to je číslo sem ke mně. Můžete psát a pochopitelně se můžete dotazovat na různé věci. No a obligátní otázka, Išo, jak pak ty ses měla ten uplynulý týden?
Standardní otázka. No tak jako klasika, že jo, nějaká domácnost, samozřejmě nějaká práce. Nejzajímavější z toho všeho bylo asi to, že jsem tady se chystala, že připravím ten takový ten zhodnocující nebo předpovědní nebo prognostický, jak bych to nazvala, takový rozbor toho roku 2026. A představ si, napřed mě to k tomu nechtělo pustit, někdy v tom období, někdy mezi středa až neděle, tak prostě informace nebudou. A když jsem tedy vlastně v neděli, jsem konečně se mi bylo dovoleno, takže jsem sestavila předpověď, tak v pondělí přišlo od vyššího já rozhodnutí, že to ne, že během těch několika posledních dnů došlo pravděpodobně k nějakým zásadním změnám v těch předlohách a v těch procesech za oponou. A já jsem musela ten takovou tu předpověď, já jsem ji musela v pondělí předělat. A je pravda, že mi vyšla trošičku jinak některé z těch věcí, které byly v tom nedělním, v v té nedělní předpovědi, tak v té pondělní už nejsou. Což je hodně zajímavý, ale bude to asi tím, že jak jsem říkala, někde mezi tím čtvrtkem až nedělí došlo k nějakým zásadním změnám v těch věcech duchovních, dalo by se říct. No a tím pádem vlastně bylo třeba čerpat již z jiných, dalo by se říct, informací nebo pracovat s jinými informacemi, než tomu bylo v neděli. To mě docela udivilo. Takže to je taková zajímavá věc, že napřed nikam pouštět nikoho nechtěli, ani Vandu, ani mě. No a pak, když už jsem teda si tu práci a půl dne jsem tady smolila nějakou předpověď, tak mi v pondělí řekli, že už je to všechno zase jinak. Ale je pravda, že takový ty citliví lidé v tom období těch několika posledních dnů, zhruba říkám od toho čtvrtka do neděle až do pondělí, mohli naciťovat zvláštní energie ve vzduchu, takový jako, že se něco děje, nevíme, co se děje, ale něco se děje. Informace k tomu nebyly žádné, takže jako já si myslím, že bude mezi posluchači dost lidí, kteří neměli příjemné pocity nebo měli pocit, že se něco někde děje a nevědí o tom. Tak to je to, co se někde v tom zákulisí odehrávalo, co zásadně změnilo vlastně význam nebo vůbec ten výklad toho, dalo by se říct, bytosti roku 2026. Tak já tady ještě tedy zhodnotím. Mně přišlo docela zajímavý, jak jsme dělali předpověď na loňský rok 2025, tak tam bylo vypíchnuto několik záležitostí, které měly být nějakým způsobem rozřešeny. V té osudové části té prognózy, to je ten čtvrtý kvadrant toho v uvozovkách zvěrokruhu, ale nepoužívám zvěrokruh klasický, tak vlastně toho kruhu života jsme se bavili o tom, že tedy něco zvláštního se bude dít okolo Izraele. Tam nám vycházelo, že tedy bude určitým způsobem arabskými zeměmi ekonomicky dotlačen k nějakému kompromisu, možná až úplně takovému ústupu. A když to nepůjde ekonomicky, tak nějaké dohady ohledně vojenských technologií by měly být s Čínou, což tedy bylo. Takže Izrael, který se snažil uchopit to vedení toho světa do svých rukou, tak byl svým způsobem trošku jaksi umravněn. Další takovou událostí, která měla být významná v tom loňském roce, byl osud Spojených států v roce 2025. Tam mě vycházelo, já jsem to i říkala, že vlastně Trump Ameriku nezachrání, protože Amerika skolabuje ekonomicky. Což se děje, to teď toho jsme svědky. Dalším subjektem, na který mě přivedli, abych se zaměřila v tom roce 2025, bylo na to, kde jsem vlastně predikovala, že tedy dojde k tomu, že v roce 2025 započne rozpad nad tím, že tam dojde k nějakému rozkolu nebo k odchodu některých členů. Podíváme-li se tedy na tu situaci kolem Grónska, pak Dánové hrozí konfliktem, tedy uprostřed NATO, že to je zase další potvrzení toho, že ty predikce jsou v pořádku. Když jsme se bavili o osudu České republiky v roce 2025, tak mi tam vyšlo, že osud České republiky vlastně vyřeší volby, což se také stalo. A potom pokud jsme se ještě bavili o samozřejmě Slovenské republice, tak mi tam vycházelo, že Slovenská republika tím, že má jakoby náskok před Českou republikou, tak ona určitým způsobem jí bude pomáháno ruskou stranou a BRICSem. Takže ten jakoby příklon k těm, dalo by se říct, zemím nebo v tom toho světa, tak jak jsme si o tom loni povídali, svým způsobem nastal. No a tak máme rok 2026 a já jsem se ptala na nějaké, takové ty predikce, jak to vypadá pro bytost roku 2026. Tak já ten kruh toho dalo by se říct, jednoho roku dělím na čtyři kvadranty. První kvadrant nám říká o síle a sebevědomí bytosti i roku 2026. Druhý kvadrant nám představuje jeho duši tohoto roku a jeho schopnost sebereflexe. Třetí kvadrant pak nám říká, nebo nám vypovídá o nejdůležitějších záležitostech, které budou tedy rozhodujícími, pokud jde o hodnoty a pak vztah také k ostatním lidem. No a poslední kvadrant je právě ten kvadrant osudu, o kterém jsem se teď před chvilkou zmiňovala. Takže v tom prvním kvadrantu, to je ten kvadrant té síly a sebevědomí bytosti jako takové, tak jsem se ptala na klíčové momenty charakterizující události toho konkrétního kvadrantu. Tam teda mi v predikci vychází, že těmi rozhodujícími momenty budou mírová jednání mezi Putinem a Trumpem. Neústupný Putin a svým způsobem proradí Trump. No, jak to může dopadnout, těžko říct. Ale pak je tam síla. Síla BRICSu, protože BRICS je stále jakoby pevnější a pevnější v tom svém upevňování v mnoha a mnoha oblastech s těmi okolními zeměmi. Takže ta, dalo by se říct, síla té jednoty samozřejmě je součástí toho sebevědomí toho roku 2026, jo, protože BRICS nám bude velice sílit ještě mnohem možná víc než v tom roce 2025. Pak jsem si ještě vzala na ten první kvadrant, jsem si vzala kartu číslo 10, vyjadřující řád. Znamená to, že ta karta nám říká, že pokud jde ještě o ten první kvadrant, tak všechno se bude dávat do souladu. Bude se de facto vytvářet nový řád, nejenom teda, dalo by se říct, světový, společenský, ale samozřejmě budou se tam také jak si podporovat ty různé nápravy těch záležitostí, které doteďka ty dravci tady nějakým způsobem v podstatě zničili téměř celý svět, tak tam bude všechno potřeba znova, bude potřeba hodně sil právě na tu nápravu toho světa. A protože ta desítka se pak redukuje na jedničku, tak jednička je zase energie životní slunce. A to v tomto případě je to energie vesmíru. To znamená, že to vytváření toho řádu a vůbec řádu, co se týče chování, vytýčení mantinelu, odkud kam kdo může, co je potřeba opravit, co je potřeba nějakým způsobem zredukovat nebo uvést na správnou míru, tak to se všechno vlastně odehrává pod vlivem těch energií vesmírných toho řádu a toho prvního kvadrantu, kde se teda rok 2026 předvádí, jakým způsobem nebo co je tím prvkem, který vytváří to jeho sebevědomí a dává mu sílu. Je tam samozřejmě ještě k té desítce, tam je samozřejmě ta karta toho kola štěstí, která se roztočila na plný obrátky s tím kódem, který se nazývá kód staníš se, to znamená, že napneme síly a to, co chceme, tak toho dokážeme s pomocí toho vesmíru. Když se potom podíváme na ten druhý kvadrant, který vypovídá o duši a sebe, reflexi této duše, této bytosti, toho roku 2026, tak klíčovými momenty v tomto roce nebo v tomto kvadrantu bude manifestace náprav různých těch společenských problémů nových lidí. To znamená, že se bude muset mnoho a mnoho věcí změnit, aby se dostávaly věci do správných kolejí, do správných, dalo by se říct, předpisů nebo nějakých směrování podle toho, co to bude potřeba řešit. Dalším z těch momentů pak je to, že budou probíhat soudní procesy, které budou veřejné. To znamená, že to nebude nikdy za zavřenými dveřmi, ale budou tam smět prostě lidé si vyslechnout všechny ty záležitosti týkající se toho či onoho, který se tam bude zodpovídat z toho, čeho se dopustil a za co nesl zodpovědnost. No a pak je tady ještě jeden moment, je to vlastně to, že jednak ti, kteří již něco zkazili, tak se budou zodpovídat z toho, co natropili, no a ti noví, kteří tedy budou postaveni do některých těch funkcí a pozic a budou se účastnit těch náprav, tak samozřejmě za všechno ponesou plnou zodpovědnost. To jsou momenty toho vlastně té sebereflexe, protože zodpovědnost politiků byla téměř nulová, některých vyvolených taky. Takže to jsou všechno věci, které bude třeba napravit. Kartu, kterou jsem se na to vytáhla, byla karta nápadu. To znamená, že bude potřeba hledat mnoho řešení na ty různé fikundace, které oni tady nachystali, které se tady předpřipravili pro ty svoje rejdy. Takže bude potřeba mnoho a mnoho různých řešení v mnoha zase oblastech života. No a karta devítka nám vypovídá o tom, že je potřeba konat, že to nebude jenom tak, že bude někdo někde sedět a vymýšlet, ale že je potřeba také ty nápady uvádět do života. Takže to je druhý kvadrant vypovídající o tom, jakou duši, jak sebereflexy dokáže vynaložit tato bytost roku 2026. Když se pak dostaneme ke třetímu kvadrantu, to je zhruba období po prázdninách, to tak vychází, budeme-li to nějakým způsobem hodnotit, tak ten třetí kvadrant vypovídá o hodnotách, o vztahu té bytosti roku 2026 k hodnotám a o vztahu také k ostatním dalším jiným lidem. Tam těmi klíčovými momenty budeme-li se tedy na to více zaměřovat, tak je samozřejmě totální pád západní civilizace, ten prostě na všech frontách, které si jim představíme. Pokud jde o Ameriku, tak ten rozvrat bude ekonomický, hlavně ekonomický. Další události v tom třetím kvadrantu je samozřejmě velmi, velmi masivní a rozsáhlý rozvoj BRICSu jako takového zase ekonomicky a samozřejmě i pokud jde o tu spolupráci, podporu těch slabších zemí, jejich pomoc s tím, aby se dostali na vyšší úroveň, dejme tomu hospodářskou a společenskou a tak dále. Kartu, kterou jsem si k tomu vytáhla, je karta číslo 14, karta života. Tak tam je to jasný, že ty životní energie přicházejí z vesmíru a podporují právě mnoho změn, které bude potřeba v těch, i v těch hodnotových položkách, v těch hodnotových žebříčcích a samozřejmě i v těch vztazích mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými národy a lidmi, tak tam bude potřeba jak si vytvořit určitý typ partnerství, který potom tedy bude podporovat rozvoj jak BRICSu, tak těch, jak jsem říkala, jednotlivých zemí. Je to takové, jak už tam není konkrétně, tak jako třeba loni v tom výkladu jsme se bavili o jednotlivých zemích, někdy o jednotlivých vůdcích těch zemí nebo o některých organizacích, tak teď už v podstatě víme, že teda ten rozpad a ten rozkol v těch subjektech nastal. A co to vlastně bude přinášet, nebo co to jako klíčové momenty, co bude muset bytost rok 2026 zdolat a zvládnout v tom svém vývoji. A tak si dostáváme k tomu čtvrtému poslednímu osudovému kvadrantu, kam by to vlastně mělo všecko úplně krásně dospět. To znamená, že tam ten osud říká, že tedy by mělo docházet k rozvoji nově zrozeného vlastně systému světa, to je ten BRICS. Mělo by tím pádem docházet k oddělování, jak se říká, zrna od plev, to znamená západní civilizace, ta úplně odpadá, zatímco ta civilizace východu nebo jihovýchodu, které říkáme BRICS, to je právě ta, která vlastně má ten vývoj spuštěný obrovským způsobem nastartovaný. Takže osudem toho čtvrtého kvadrantu je zánik právě toho přežitého. Toho, co nefunguje, toho, co je zkažené, toho, co je prostě potřeba vymect, jak se říká, z toho domu ven, vyházet to všechno vyházet někam na hnojiště. No a kartu, kterou jsem si k tomu vzala, ta byla docela zajímavá. Byla to karta číslo 6 soustředění, to znamená, nebo karta říká, že bytost roku 2026 za pomoci samozřejmě těch momentů, těch lidí jako takových, tak se má snažit, má se velice, velice soustředit na to, aby nesešla z cesty. Aby si držela ten správný směr, ten směr, který prostě nabrala, to znamená vývoj, směrování k dokončení vzestupu, směrování k rozvoji BRICSu, k rozdělení toho světa, který je teda přežitý, který nefunguje, tak ať si tam ekonomicky dělají, co chcou, bez nás. No a soustředění hlavně na to oživení toho zničeného, toho poškozeného, náprava těch, dalo by se říct, toho zničeného, toho poškozeného. Bude to v té společnosti samozřejmě morálka, ekonomika, vzdělávání, úroveň lidí, všechno, co se týká našeho života, tak je potřeba uvést do nějakého řádu. Teď je to všechno v chaosu, teď je potřeba prostě tam nějakým způsobem vytvořit řád a všechno to pěkně pomaloučku dávat do pořádku. O tom nám právě říká ten čtvrtý osudový kvadrant. No a když jsem se potom ještě podívala na bytost jako takovou, zase karetním výkladem, tak mi tam v podstatě vyšlo, že charakteristika té bytosti je to, že by měla spolu, nebo že bude spolupracovat vzájemně, budou mezi sebou spolupracovat různé země, různé národy, budou si všelijak pomáhat, jak bude potřeba. Je třeba se právě soustředit na uskutečňování toho nového života, obnovování toho, co nepotřebujeme, toho, co kdysi dávno platilo a fungovalo, tak je potřeba to napravit, je potřeba to opravit, je potřeba to uskutečnit. Na to se vlastně bytost roku 2026 má soustředit. Takže zase se bavíme v podstatě o způsobu života v BRICSu, nebo chcete-li v novém světě, v novém společenském uspořádání světa. A já jsem teda se ještě pokoušela nějakým způsobem některé z těch organizací se ptát, jestli jsou nějakým způsobem důležité, jestli jsou tam klíčové momenty. V podstatě mi vyšlo, že bylo rozhodnuto. To je to, co se někde za těma, v tom zákulisí za tou oponou událo. Zatím k tomu ještě nejsou informace, co to bylo, jak to bylo. Ale jinak jedinou si myslím, že většina věcí půjde vyřešit ekonomicky nějakými dohodami. Tam, kde bude stoupat ta agresivita, jako teď zase Trump vymyslel, že když si ukradne a vezme si to Grónsko, takže bude útočit na Irán. Prostě vychází mi z toho, že bude muset dostat, možná už dostal nějakým silovým momentem přes prsty, aby přestal vymýšlet nesmysly. Takže to je jediná věc, která mi tam vychází, že bude možná muset být přistoupeno k nějakým silovým aktivitám, ne k válce, ale jenom prostě nějaké velmi zásadní zdůraznění, že teda mantinely už tedy jsou nastaveny a že prostě za ně se nepoleze, za ně prostě ani Amerika nepůjde. Takže tam já bych viděla v současné době to, že teď Trump by rád přelezl, protože je takový, jakoby, jak si říkal ve svých pořadech, tak Amerika už prostě nemá jinou šanci, než stát piráty, loupežníky. To, že jsou to, dělo by se říct, agresoři, tak to víme už dlouhá léta. Ale teď ještě tedy opravdu v poslední chvíli, z posledních sil se snaží vlézt na cizí území, kam nepatří. Takže tam si myslím, že tam ještě bude nějaký moment, kdy budou muset opravdu dostat přes prsty a asi se jim ten jejich svět úplně zhroutí, protože pak už nebude kde a co. Protože pravděpodobně ta silová hrozba bude taková, že ani Trump si to už pak si asi rozmyslí potom někde vykřikovat, že si vezme, co chce. Takže je to taková zvláštní předpověď, protože úplně některé věci konkrétně už byly vyřešeny. Takže teď spíš se bavíme o tom, že se spouští ty nápravné procesy, že skutečně budou soudní řešení ty, kteří tedy tady způsobili to, co způsobili, takže budou se z toho zodpovídat nejenom v České republice, ale budou se také zodpovídat veškeří náckové, dalo by se říct, protože to je všechno součást toho čištění, toho světa. A jak jsem řekla, Putin bude neústupný. A protože už Putin ví, že tedy Trump je svým způsobem proradný, že se s ním nedá tak úplně počítat, tak o to víc asi bude jaksi stát na svým a neustoupění o krok. Takže to je takový můj názor, takový můj náhled, jak ten rok, do kterého jsme vstoupili, jak by mohl vypadat pro nás, kteří čekáme, jak ten vývoj se bude ubírat, jakou cestou. A hlavně nemáme sejít z té cesty evoluce. nemáme se nechat do něčeho nalákat, nemáme se nechat do něčeho jaksi uvrtat, ale měli bychom používat zdravý rozum a vždy pomyslet na to, jestli tedy je to v souladu nebo není to v souladu s kony jednoty, o kterých jsme si také povídali.
Tak to bylo velice zajímavé a rozsáhlé. Ty jsi udělala tu analýzu, jsi mi utekla hned z tématu na začátku, tak to nevadí, že se vrátíme potom k ke svátku a těm věcem. Udělala si analýzu i v podstatě úspěšnosti toho loňského roku, což si asi mnozí také pamatují a lze to najít v archivu. Tak za to já ti děkuju, co jsi tady řekla. No v podstatě to všechno nějakým způsobem jakoby vychází v tom smyslu, jak se tady pořád bavíme dokola. Nejenom my dva spolu, ale třeba hlavně s Jirkou, kde vlastně předkládáme důkazy, čísla, tvrdá data právě o tom, co si tady řekla, jak Západ se uchyluje do té rokle, do té propasti, kam jako sám sebe postrkuje, pokud sám sebe tam strká. No a diví se, že některým lidem se to nelíbí. Takže hodně věcí se asi v tom roce 2026 hodně věcí se změní. Zaběhaných věcí, na které jsme zvyklí, tak ty se budou měnit a bude to čím dál tím víc odpovídat těm predikcím, respektive tomu, co už se nějak vyrýsovalo v té neviditelné zóně. Takže já jsem za to rád. Ty jsi říkala, že Spojené státy tam skončí jejich éra, víceméně nikoli po třeba použití zbraní a tak podobně, ale spíš z ekonomických. Byla to ekonomická prohra, na kterou si zadělali a úspěšně jí jaksi jdou vstříc, stejně jako si zadělala na takovou potupnou ekonomickou smrt Evropa. Všechno vlastně do sebe zapadá. Je to jenom potřeba sledovat, jak se ty věci dovedou vyvíjet. Jeden den je to růžový a druhý den už je to úplně oranžový nebo bledě zelený. Jinak. Už je to úplně jinak. Jako ty tvoje zjištění. Chtěla bys třeba uvést jednu, dvě věci, které zmizely z té předpovědi? Byly spíš pozitivní nebo byly víc negativní?
No, ono, to bylo spíš jakoby podrobnější, víš, tam je třeba v té predikci největší změna se týkala toho prvního kvadrantu, té síly toho sebevědomí, tam v podstatě vycházely záležitosti, že klíčovým momentem je ta situace, která se teď vlastně odehrává v té Venezuele. No a pak tam vycházelo samozřejmě mírová jednání, co se týká Ukrajiny, tak ty věci prostě z toho prvního kvadrantu náhle zmizely. Bylo mi řečeno, že byly vyřešeny. Jo, takže jako a nebude to jako, že by se rozběhla nějaká válka. Prostě za tou oponou ty záležitosti byly nějakým způsobem zakončeny, nebo asi zakončeny, abych to tak viděla. Takže tam vlastně nastal vlastně ten prostor pro ty nové procesy, o kterých jsme si teď povídali. Moment, já se podívám, co jsem konkrétně psala k tomu prvnímu kvadrantu. Jo. Takže aby jsme se tady... Takže tam mě vlastně vychází jednak to vytváření toho nového řádu, uvádění těch věcí na správnou míru. Pak je tam samozřejmě je tam to jednání Putin-Trump, kdy prostě Putin nepůjde ani o krok zpátky. A když se podívám do té předpovědi, Já se podívám, jestli tady mám na ten minulý rok, nebo tu předcházející, tu novou, když to bude chvíčka. Já se na to podívám, mě to nechce jít od sebe. Vydrž. Kdyby to mohlo být ještě kousíček. 2, 3. Hele, normálně mi to zmizlo, oni mi to sebrali. Teda. Já si ještě podívám, jestli to tady není. Tak si to představ, já to nemůžu najít. Teď jsem to měla před sebou.
Jsi to jako u mě skovala teďko. Ne u asi mě, jsem... ale umný, chytře. Jak jsi
no,
se to jako přehazovala?
Já jsem si chtěla pouknout, jak velký tam je rozdíl mezi... mezi tím, co mi vlastně vyšlo v tu neděli. No, je to právě ten problém, jak jsem říkala, s tou Venezuelou. Ten tam byl jako uvedený, no a najednou prostě druhý den, ty věci se změnily tak, že už jako není. Jo, což je...
Byly vyřešené. Skočilo to dopředu.
Přesně tak, je to vyřešené. Ale nenajdu prostě. Protože
Trump pro tu Venezuelu jako kdyby neměl pokračující plán, navíc ten jeho krok nezdíleli zpracovatelé a obchodníci vůbec s ropou, jo, takže to je takový...
Jasně, ano.
Jo?
No.
Nechali ho v tom bez podpory.
Jo. Tak já se teda teď koukám na tu starou předpověď, tak ještě v tom prvním kvadrantu ta záležitost, byla tam ta válka bude ukončená na Ukrajině, pokud se bavíme o Ukrajině, tak by měla být ukončena silou, ne bojem, ale prostě silou, ne žádnou válkou. Tak tam mě ta je vyřešená svým způsobem.
Určitě tomu nerozumím. Silou. No prostě...
No silou. Bude tam zřejmě něčím pohrozeno, nebo prostě nějakým způsobem, ale nebude to jako válečný konflikt. Jo, zasáhne tam prostě... Jsem silnější, tudíž jako si budu klást podmínky. Ze strany Ruska východ vyhraje. Mě tam vychází. Tak. Nebo vycházelo. Jo, takže tam právě v některých takových konkrétních momentech došlo k té změně. Jo, že už jakoby je, přišlo
čili
mi, že
bude
je to
víceméně takhle. Nebude to o tom, že budeme se dohadovat, ze jakých podmínek my přestaneme. My jsme právě skončili a bude to takhle.
Pravděpodobně to tak. Já jsem se nedobírala do podrobností. No.
Rusko se dostane do nějaké fáze ovládnutí přes infrastrukturu. Amerika možná se postará o to, aby ta Ukrajina ztratila podporu těch nacistických šílenců v Evropě, protože Amerika zjistila, že ty zdroje z Venezuely neumí nikdo ani pořádně zpracovat. Protože to je třeba, co se týká ropy, je to těžká ropa, jo. No. Ty zpracovatelé na to nemají kapacitu v rafinériích. Oni jsou zvyklí zpracovávat jiný typ ropy. Museli by investovat a tak dál. Čili on zjistil, že není tak klíčová Venezuela. A zpátky bych řekl, že se vrátí k té Ukrajině. S tím ale, že už nebude jednat s nikým o tom, jestli chce uzavřít mír, postará se o to, aby došlo ke kapitulaci. Protože zatím všechna jednání ztroskotala na tom, že Ukrajina se cíleně jaksi dopustila nějakých provokací tak, aby u toho stolu to Rusko nechtělo sedět. To znamená, že ta mafie evropsko-ukrajinská, rozkrádací mafie, zločinecká banda, která je plná korupčníků velkého kalibru, tak jim bude jim vysvětleno rázně a silou, že už nic. Ukrajina se bude muset bude muset kapitulovat a Amerika se dostane ke zdrojům, který má dneska napodepisovaný z Ukrajiny.
Toť otázka.
Pokud s tím bude Rusko souhlasit.
Tak. A teď je tady ještě ve hře ten Irán, kam teda, a to Grónsko, kam teda by Trump rád, tak to se v té předpovědi vůbec nezmiňovalo. Tam si myslím, že oni jsou tak na huntě, že oni už by neměli ani za co tam dojet.
No.
Ani ropa by nebyla, peníze by nebylo, za co je tam pošle, že ty kontingenty. Do Iránu, do Grónska, tam ty Dánové se tomu tak brání.
Možná bude Trumpovi vysvětleno, jaký je stav věcí. Co by následovalo a že by Amerika možná přestala existovat díky nějakým tsunami.
To je ta síla.
Jo. Čili ve Venezuele si vylezli do pasti, Čína zablokovala obchod a jakékoliv dodávky čipů. Je vidět, že žádná předzásobenost nebyla. To znamená, že ve chvíli, kdy došlo k blokování vývozu v rámci několika denního ultimáta, tak už ve veřejném prostoru všichni hlásí, že nejsou čipy. Jo. Je zvláštní, když se vzpomeneš, jak tady vykřikovali, jak Rusko nemá ty čipy a že bude rozmontovávat fény, aby mohli dělat zbraně. A nějak se to jako otočilo, že jo? No. Takže já bych si vsadil na to, že Amerika bude donucena přijmout prohru v tom souboji o hegemona světového. Jakmile to Amerika přijme, tak se jí bude s nás pracovat na své vlastní obnově. A jsem rád, že tam nemáš třeba takové věci jako občanskou válku sever proti jihu, jo?
No, nic takového se... To všecko z toho zmizelo, z těch konfliktů, které teda byly, které byly nastoleny, o kterých se mluví, tak to všechno zmizelo. A jenom takovou poznámku pod čarou. Já jsem dneska, já mám ráda tyhle ty dokumenty o historii nebo o přírodě, dneska se mluvilo o anglické královně Alžbětě I. A to byla, že jo, dcera Jindřicha VIII. A když ukazovali podobiznu Jindřicha VIII., tak je jakoby tomu Trumpovi z oka vypad. Tak jsem na to koukala, říkala jsem si, je to nějaký jeho vtělení v úvozovkách, protože ten Trump je stejně ušklivý, jako byl ten Jindřich VIII. Tak to mě tak jako napadlo. To
já si řekneš, že byl stejně ušklivý jako ta Alžběta. Jako.
No, ona byla ošklivá, když začala stárnout. Ona byla taky pošáhná, že jo, svým způsobem. Takže to bylo, prostě oni to tak mají, no. Tak dvě královny skončily na popravišti a jo, takže on se choval takovým způsobem, jako se choval Trump, nevypočítatelně. No, tak mně to tak přišlo, když jsem to tam viděla, jsem si říkala, jako by mu z oka vypad, tak to bude nějaká jeho podobězna minulosti. Nějaký možná vyrovnání karmy nebo něco takového.
Teď jsem to chtěl říct, že jsi šel odpracovat karmu a nějak se mu to nepodařilo.
No.
Už to vypadalo, že by mohl.
No, ono to tak i docela vypadá, protože ona, ta Alžběta, jako vlastně byla první královna, která svým způsobem platila ty korzáry, ty lupiče, které připadaly a lupovaly lodě, že jo. Takže ona to podporovala. Už to má nějakou rodině.
No počkej, no a co se dneska... Tak no, to je dobře, jste budu přát. A co se dneska děje teda na tom moři, že jo?
No přesně tak, takže jako ono s těma anglickýma králema a královnama, to je pořád ta stejná písnička, to jsou pořád ty stejný v uvozovkách bývalé bytosti, který prostě tropili to, co tropili a dneska za to sklízejí karmu, nebo nějakým způsobem to musí odpracovávat, nevím, jak jinak to nazvat. Tak jako je to docela zajímavý, no, tak smířit se pak s tím, že jako už nejsem vládce světa, to taky něco stojí, to je taky. Takže jako bývalá královna samozřejmě, že jo, byla určitým vtělením tyhle ty Alžběty, tak se to tak, když se podíváš do té historie na ty fotky, nebo na ty obrazy, podíváš se potom na ty fotky ze současnosti, tak mnozí si tady odpracovávají svoje prohřešky. Hlavně jsme se bavili o tom, že tady že fungovali černí mágové z bývalé Atlantidy a že Amerika vlastně řeší osud a karmu Atlantidy. Tak pořád, když se na to tak nějak, když to začneme nad tím přemýšlet, tak se nám to tam svým způsobem nabízí, že opravdu si někteří ti lidé, když jsme se bavili o Obamovi, Obama byl přece úplně jako jednovaječný dvojče s jedním z egyptských faraonů, že? Takže dravčích. Takže to jsou prostě věci, které opravdu jak si navozují takový ten pocit toho, že se to tam vyrovnává, pokud je i o ty dějiny. Budou se muset smířit s tou prohrou. Předtím vyhrávali a teď se to budou muset sklidit, že jo? A překousnout to.
Takhle, budou se to muset naučit přijmout. Je to pro ně potupné. Jenom pro naše posluchače, pokud neposloucháte všechny pořady naše, tak to, co Amerika dneska dělá, tak ta operace se jmenuje Jižní kopí. Soustředili nejenom Pentagon, loďstvo. Šéf Pentagonu řekl, že jakákoliv loď, která popluje na moři a poveze drogy, takže oni ji potopějí. Tak byla u toho Anglie, Francie, Nizozemci, ty z toho ustoupili pryč, řekli, že s tím nechtějí mít nic společného. Francie se stáhla, Anglie se stáhla, no protože dochází k tradičnímu piráctví. Oni označují ty lodě, že tam vezou nějaký drogy a pravděpodobně loupějí celý lodě, protože asi Trumpovi, pomlčka Jindřichovi, je blížší, než hledat způsoby, jak to vyrobit, snaží to ukrást. No a země BRICSu mají velké cvičení, Rusko, Čína, země BRICS u Jižní Afriky mají velké cvičení na bezpečnost, zaměřené na bezpečnost těch obchodních cest námořních, jo. Takže to do sebe zapadá, že to je vlastně proti operace, proti tomu, co Amerika dneska vyvádí na to moři. Takže možná, že aniž bychom tušili, tak se lidi, nebo všichni jsou fokusovaní na Izrael, na Venezuelu a trochu na Ukrajinu, ale možná ta rozhodující bitva a válka probíhá na moři momentálně a tam se rozhoduje vlastně o zásobování světa různými, ať už různým sortimentem výroby potravin, ale třeba i surovin, že jo? Takže
a energií.
Čili možná, že to je mnohem důležitější než cokoliv jiného.
Souhlas.
V tom vývoji. Jo, v tom vývoji.
Mm-hmm. No, ekonomika tam byla velice zdůrazňovaná, že jo? Takže to je alfa omega všeho, protože když nebudeme mít co jíst, tak umřem. Je proto potřeba zajistit si život tím, že tedy jednak se nebude válčit, jednak bude ekonomika v takovém stavu, že nám zajistí potraviny zdraví, že jo. To je klíčová záležitost. No a pak ta síla k tomu, aby tedy si nechali chuť zajít ty, kteří si myslí, že si můžou úplně všechno dovolit. Ta doba je dávno pryč. Teď se nastavují mantinely a jestliže někdo prostě za ten mantinel leze, dostane po hlavě a bude.
Největší satanisté vlády, vládních kruhů, když takhle řeknu, tak se netajili tím, že přeci ovládnout dodávky potravin a čištění peněz jsou klíčovými nástroji pro zotročení celých států.
Ano.
Takže to je věc, proti který je potřeba bojovat a myslím si, že až tak tolik cvičení to není. Jo? Ale aby svět nepanikařil, aby se nezhroutily okamžitě finanční trhy, aby zbytek světa neupadl do letargie, do chaosu, tak opravdu se to musí řešit velice citlivě a možná některé informace se dozvíme zpětně, nikoli, že probíhají.
Ano. Jsem s tebou zajedno.
Jo, tak dobře, no. Tak... Když jsi se mnou zajedno, tak budeš se mnou zajedno i v tom, že si dáme nějakou písničku, ne?
No taky, ale ještě jsme dneska nepřáli, prosím tě, jak je to možné?
Že jsi nastoupila se svojí analýzou, já jsem se nestihl
ani nadechnout. No, protože ty jsi mě vyzval.
Já jsem tě jenom vyzval, co jsi dělala ten úplnulý týden.
To nevadí, já jsem to hned vypověděla.
A ty jsi se hned pochlubila.
Ty jsi dělala. Že jsem se s tím nadřela, 2 dny jsem dělala. No
já to chápu prostě. Taková no. Práce, taková se musí prodat.
No právě.
Ne, tak ti za to děkujem, protože strávit 2 dny na těch
tak
věcech...
Tak jsem to pojala, no.
Není jednoduché, ale možná víš, že i to zobrazení toho rozdílného je důležité, protože z toho se dá něco jaksi vydedukovat.
No nejspíš to, že prostě ty věci... se změnily, protože došlo k jejich vyřešení. No a tím pádem se to zase všechno posunulo o kus dál, že jo, ten film se kousíček zase posunul. Tak bych to řekla. A prosím tě, něco krásného nám zahraj.
Já nevím, jestli to úplně uslyšíš.
No takže právě.
Já ještě řeknu, že je 13. ledna 2026.
Dneska
slaví svůj svátek Edita. Edity.
Aha.
Mhm. Edita je zajímavým jménem nejen svojí podobou, ale také významem. Žena jménem Edita je dle svého jména bojovnicí a co víc, je bojovnicí za své vlastní štěstí a bohatství. No, dobrý. Tak, myslím si, že teď jako hodně pánů začíná přemýšlet. Jméno Edita nosí například česká zpěvačka Edita Štauberová nebo slovenská operní pěvkyně Edita Gruberová. Také nejslavnější francouzská šanzoniérka Edith Piaf nosila toto jméno. Nositelkou jména je také americká spisovatelka Edith Wharton, americká výtvarnice a kostýmérka Edith Head nebo Edita Brichta, česko-britská herečka. Jako Editu pojmenoval svoji dceru i populární český herec Roman Vojtek. Ženské křestní jméno Edita, nebo také krátce Edit, má anglosaský původ. Jméno se vyvinulo ze staroanglického Eadgit, kde Ead znamená blaho, štěstí, také bohatství, a Git se překládá jako boj nebo válka. Jméno Edita se tak významově vykládá jako ta, která bojuje o své blaho, bojující za své štěstí a bohatství. Tak takových bojovnic je v republice 6428. Jo. Je to 102. příčka mezi nejčastější variantou jména, která se používá. Já znám Dity, jo, 2 nebo 3 dity, to znám. Editu znám jenom jednu a to je, si myslím, jako dračice, jak vyšitá, takže tady náš kamarád by mohl vyprávět, protože žena, která na vás skočí ze zadu a zakousne se vám do hlavy, přímo do lebky, to je skutečná bojovnice za své blaho. Já nechci to zlehčovat. A po něčem to vypovídá. Pravděpodobně ne všechny edity jako koušou své partnery do hlavy, jo. Ale tato to dělala, no. Tak, milé edity, ať už jste hryzalky nebo nejste hryzalky, my vám teďko přejeme pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou editu, tak ji nezapomeňte popřát. Boji tím způsobíte radost, nadělíte ji tím zdraví, protože ta radost a štěstí se promění v silnější imunitní systém. Tak, jsme popřáli šílený a šialený nějaký ten den, dneska nemáme. Takže teď už nám zbývá jenom jedno. Zahrát si. Zahrát si něco hezkého, co nám udělá radost. Řekl bych, že sáhneme po něčem, no já nevím, no. Když to všechno hrajeme, pořád, jako kdyby v fuzovkách, nechci, aby někdo řekl, že pořád hrajeme věci dokola, jo.
No, to je pravda.
Tak...
Ještě nám to líbí, to je těžký.
No, dáme si, dáme, ale jedno si dáme.
Где рождает поле зарю?
Pěkné, ne, zase?
Ano, ano, souhlas.
A zase to bylo pěkné. Prostě je to neopakovatelné a do nekonečna se to dá poslouchat. Je to lahodící uchu i duši. Je to takové příjemné pohlazení. No. Abych ještě tomu, co jsme tady probírali a rozebírali, ty jsi určitě přemýšlela o tom, jak hodně to ladí, zapadá to, co vyšlo tobě, ať už s těmi věcmi, co nám poslala Vanda i Monika. Tam to ladí úplně, bych řekl, je to jenom otázka toho časování těch jednotlivých věcí a kdy se co jak stane. Je to tak? Vyšel taky tak
připadalo? No samozřejmě. Jo, samozřejmě. To jsou všechno takové ty pucličky do té skládačky. Nevykládala jsem zbytečně zase na Slovensko a na Česko, protože na to vykládali děvčata. Dělali krásný výklady pro ten rok 2026. No a já jsem to potom jenom doplnila takovou tou predikcí pro celý ten rok, dalo by se říct pro celou tu realitu jako takovou. Takže já jsem se nezaměřovala na jednotlivé země Česko a Slovensko, protože o tom už jsme si povídali a měli jsme na to opravdu krásný výklady. Tak když to potom všechno takhle jako dáš vedle sebe, tak ti to dává obraz té situace. Vůbec toho i zatím, jak se říká, za tou oponou, zatím v tom světě, který je neviditelný, který je nehmotný, to, co se tam uděje, tak se za určitou dobu vlastně zmanifestuje, projeví se ve hmotě, že jo. Takže zatímco tam už je to vyřešené, tak v té hmotě se to teprve projeví, nebo některé věci se už začaly projevovat, záleží na tom, co všechno tam je zahrnuto. No. Společně s tím potom se vlastně celý ten film mohl posunout nebo posouvat dopředu a já bych to navnímával, že vlastně jakoby těmi zlomovými událostmi nebo tou zlomovou událostí, jak jsem říkala, teď po těch posledních několika dnech byly ty zvláštní energie, takový, že člověk byl neklidný, protože věděl, že se něco zásadního děje a věděli jsme přesně co, tak já bych tam viděla ukončení jedné etapy toho procesu vlastně jako napojování se, navazování nebo proces náprav, rozvoj toho BRICSu, tak bych to vnímala asi tak, že nastalo něco, co bych možná pojmenovala jako druhý díl, druhé pokračování toho předchozího filmu. Jedna etapa byla uzavřena, pokračování toho, že o těch událostí bych právě hodnotila jako spuštěním druhého dílu, nevím kolika dílného třeba seriálu, dalo by se to tak nazvat. Tak já to vnímám právě takovýmhle způsobem, že ono je to všechno propojené. Prostě každá jsme dostali informace z úrovně, ke které máme nejblíž, kam máme napojení do těch informačních polí. No ono se to poskládá, že jo, různé úrovně, různé výklady. No v podstatě dohromady je to stále o tom též, že se to sune dopředu, že ty nápravy se spouštějí a že začíná vytváření nového společenského řádu. Ať to teda vezmeme od ekonomiky přes, dalo by se říct, vývoj, chování lidí, pravidel toho soužití a podobně. Takže já to vidím takhle, no.
Já bych možná člověče učísnul to vytváření, bych možná pojmenoval jako dominanci.
Může
protože
být.
Brix je vytvářený dlouho, že jo, ale ano. Byl víceméně upozaďován. Václav Klaus se o tom vyjádřil jako o něčem, co je pod nějakou rozlišovací úrovní schopnosti cokoliv ovlivnit. Jo, je to takový pokus, jako kdyby. To oni si tam jako tak dělají. Čili je to o tom, že dominantně se nebude už svět vyvíjet podle toho, jak je nastavený ten kolektivní západ a jak se tady snažili prosadit nýmandi, gauneři, zloději a kriminálníci typu Fialy, že patříme na západ. To byla ta dominance toho západu, kdy zloději měli navrch, skorumpovaní nebo korumpovatelní, vydíratelní, zloději, přikrádači anebo lupiči ve velkém se dostávali do čela států. Ta věc se začala otáčet a když jsme tady říkali, že jako vítězí světlo a vítězí ty energie, které jsou tvůrčí, no tak toto jsou ty projevy, kdy ta dominance, podle které se bude vyvíjet svět, to znamená, mohli bychom říct jako hegemon, jo, třeba, kdy tím světovým hegemonem, který bude udávat principiálně vývoj událostí světa i té civilizace, tak jsou ty tvůrčí energie toho BRICSu. A to je ten nový světový řád, jako když se řekne světový řád, tak všichni hned NVO, jako hned jako si myslí, že to je paralela něčeho takhle zrůdného, ale toto berme jako pojmenování uspořádání světa, jo, kdy začnou zpátky platit zásady, pravidla nastavená zákonitosti, které budou víc odpovídat konům, bude se dařit víc těm, kteří budou využívat energie tvořivým způsobem, než aby u někoho jiného destruovali. Když se na to podívejme, ten západ, když už nebyl schopný se budovat, tak začal bořit všechno okolo sebe. Čili toto je to přenastavení a to je to asi zásadní, co od toho můžeme čekat, že asi poslední velkou silou, která bude použita, tak bude to přimět ty, kteří nechtějí přijmout tento status, že ta dravčí západní, ať už retorika nebo myšlení nebo chování nebo způsoby diktátu, rozmíchávání vládek, rozdělování lidí a jaksi neustále vynalézání způsobu, kde by se lidi mohli prát, abych z toho měl já užitek, tak tomu je konec. Já jsem koukal na tu jednu debatu v televizi a tam ta poslankyně Malá, já vůbec nevím, Malá, ona je možná malá postava, taková drobnější, ale je docela velká myšlenka. Mně se líbí, jak ta ženská uvažuje na to, že to je relativně žena, čtyřicátnice, někde okolo ty čtyřicítky plus, tak má zajímavý názory a prostě bylo řečeno v kombinaci s Macinkou, prostě řekli té bývalé garnituře, že prostě v České republice skončila jedna pravda, kterou je potřeba hlásat, že skončila období, kdy jenom jedna propagandistická cesta byla ta nejlepší a všechny ostatní byly proruské, nálepkované a podobně. Že teda to, že lidé mohou říct svůj názor, by mělo být naprosto standardní. To, že ten názor nemusí být vždycky to nejlepší, to je taky pravda. Ale všichni filozofové jaksi toho světa kážou o tom, že jedině pluralita názorů může vést někam dopředu, tak oni sami to nectí, že? Protože jejich pluralita končí za tečkou věty, kterou oni hlásají. To je potom složité. A natvrdo v televizním pořadu to tam bylo řečeno. Bylo řečeno, a to dlouho se k tomu bylo odhodláváno, já jsem to cítil, jo. Nakonec to třeba i ten Macinka řekl, že na jedné straně se vytýká Turkovi, že pohrdá zákony České republiky a říká to ten, který pohrdá ústavou, jo. Ústavním právem. Čili jaký je mezi tím rozdíl? V tom prostoru se pochopitelně teďko je vidět, jak se tam vnáší prvky do veřejných debat i ve sdělovacích prostředcích v mainstreamu se prvky rétoriky, která prostě ještě před rokem by byla asi skončila někde před soudem, jo. Jak se to začíná proměňovat vlivem těch přicházejících energií, které ty věci nastolují proto, aby se ten prostor vyčistil, aby se zpátky nastolila nějaká možnost nějaké komunikace. Když se na to podíváš, tak oni nejsou schopni vést konstruktivní dialog, teď myslím jako ty zástupci těch stran, který doteďka vládli, tak oni nejsou schopni vést nějaký konstruktivní dialog, protože oni nestačí na to tempo té vlády a v podstatě ostřelujou to tak jako mantrama o kremelské, o prokremelských lidech, o kremelské rétorice, o Putinově rétorice, o proruských tady nějakých poslancích a postojích, se chovají jako blázni. Oni strašně rychle zapomněli na to. A to je úplně nejlepší, když začnou vyzývat současnou vládu k tomu, aby jako hospodařila a šetřila, jo, jakože že oni měli nejlepší čísla a takový keci. Prostě někdo, kdo ještě včera se choval absurdně, tak dneska vyzývá, aniž by to mohl nějak doložit, že oni to dělají, tak už do toho prostoru, a jako to je nejhorší, že proč to vlastně říkají, jo? To je ten důvod. To je to programování těch lidí, kteří mají v sobě ty čipy z doby očkování anebo z doby testování, kdy oni jakoby do toho prostoru říkají nějaké mantry, na které ty lidi jakoby upoutávají a ty lidi si je pamatujou a na základě té mantry buď ji šířejí dál, anebo uvažujou tímto způsobem. Mm-hmm. Jo. Oni jako kdyby je programovali. Oni je z těch veřejnoprávních prostředků, oni prostě programujou ty lidi. Oni řeknou sice lež, a jestli pak někdo dělá, to vy lžete, protože blablabla, to už oni neslyší, ty, pro který je to určené. Oni mm-hmm. slyší tu mantru, je to jako střelec v regálu, jo?
Mm-hmm, spuštění slyší toho programu.
Ano, oni spustí ten program a ten schroupne tuhle tu mantru. A zase spinká. A oni mu zase pustí další mantru a on zase potom hned spinká. Takže on neslyší tu argumentaci, protiargumentaci. A to, že jako kdyby oni si pletou pluralitu slova s vykládáním lží a lživých manter, je bohužel důsledkem toho, že pořád ještě existují lidé, kteří by je šli a znova zvolili. Jo?
No, ano.
A to je podle mýho už dneska o tom, kdo kam patří. Ty lidi, kteří by je volili, to jsou ty, kteří musí opustit tu realitu spolu s nima. To je to, jak se to vyčistí, jak se jich zbavíme, čím
to
blíž
zrno
budeme
odplev.
Prosím?
To je to zrno odplev.
Ano. Ale tak, jak se budeme přibližovat jakoby k tomu novému světu, tím méně jich v našem okolí bude. Protože jinak bychom to s nimi asi těžko někam dopracovali. Jo, to jsou, dneska už jsou to zbiorobotizovaní lidé, protože pokud jsou programovatelní, jakože si myslím, že tímto principem jsou programovatelní, ukazuje se to na nich, tak to je prostě rizikové vůbec a oni tam nepatří, prostě oni jsou z jiného těsta, patří do jiného světa, respektive patří do světa, kde už neexistují. Ty jejich kopie to tady jenom demonstrují, jak složité by bylo vůbec s nimi se zkusit pokusit nějakou, řeknu, společnost založenou na vzájemném respektu, na vzájemném jaksi na vzájemné podpoře a na nějakém tvoření a budování, tak jak oni by to prostě zase všechno se snažili skácet, zvrátit a usurpovat ve svůj prospěch. To jsou dravčí metody, to prostě vidíš z toho, jak oni se chovají. Už třeba, a to má hodně ve zvyku, teď mi málem vylítlo to slovo z pusy, hřib třeba, když někdo říká argument, který jemu se nelíbí, tak on do toho mluví. On normálně znemožní poslech toho, co ten člověk říká, protože on do toho mele nějaký svoje nesmysly. Jo. A to jsou všechno takové ty metody, kdy když nemůžu to vyvrátit, tak znemožním alespoň, aby to bylo slyšet. Jo?
Tak to už mu.
Já myslím, že Goebbels ten by byl rudej až na zadku. Hele. Ten, kdyby tohleto viděl, tak ten by se tatalil, jaký učně má.
Ano, jak je dobře vyučil.
Já se tě zeptám, ten vývoj asi bude jiný, co se týká třeba Harmonického univerza 3 nebo 2.
No, každý ten vývoj on má stejný cíl, ale každá ta úroveň vlastně potřebuje ty své obyvatele naučit něčemu. Nějakým způsobem s nimi něco probrat, mají něco pochopit, mají něco prožít, třeba i opravit nějaké názory, chování a podobně. Takže ono je to každá ta realita vlastně v tom harmonickém univerzu má určité odchylky, od toho základního scénáře. No a je to právě proto jsou ti lidé rozstříděni, že harmonické univerzum 2 pro duše, harmonické univerzum 3 pro duchy, no a v harmonickém univerzum 4 jsou to avataři. Někteří již mají nějakou tu zkušenost s avatarstvím z minulosti, pradávné. Někteří jsou nově poskládaní. Takže tam si myslím, že bude také nějaké téma, které si budou muset osvojovat podle své vibrační úrovně. Já i tam si myslím, že i tyhle ty prostory budou mít několik zón, dalo by se tak říci, a v těch zónách se vždycky bude něco odehrávat, až ta duše třeba nějakým způsobem nabide té zkušenosti nebo nabide toho umění, co se měla naučit a zažít. A vibračně kousíček se posune, tak se nasune do další zóny, kde bude zase trénovat něco jiného. Jo, a tak to vlastně skrz ty zóny prochází až směrem úplně nahoru, úplně teda na ten kraj, kde je to rozhraní mezi jednotlivými harmonickými univerzy. A protože jsme říkali, že ty vibrace v těch jednotlivých úrovních jsou od do, mají mantinely, od kolika vibrací do kolika vibrací, no a to ještě ten prostor, jak říkám, rozdělený na ty zóny, kde jaksi se ty vibrace navyšují, až dosáhnu toho maxima. No a přijde to období toho vzestupu, dalo by se říct, že přijde hvězdný aktivační cyklus. No a tam je ta možnost vlastně projít o to patro výš, o tu úroveň výš, kde z těch duší se poskládají zase duchové, no a tam zase ten duch prochází určitými fázemi toho, těch zón, toho vzdělávání. A to též v podstatě se odehrává i v tom harmonickém univerzu 4. Jo. Tam vlastně se ten avatar jako takový má dobrat těch nejvyšších vibrací proto, aby se mohl stát asem. Víme, že kdo je as. As je bytost, která chodí ve fyzickém těle po světě a může tvořit. Takže ta vědomí už tvoří. Zatímco třeba v harmonickém univerzu 4 ta vědomí těch avatarů, kteří ještě nedosáhli té úrovně toho maxima těch vibrací v tom prostoru, a tak ty sice působí v prostoru, ale nemají tu tvořivou schopnost ještě. Jo, nebo mají jenom některé z těch schopností, jenom některé věci tvořit. Je tam i omezení, takže teprve až potom, když dosáhnete určité úrovně, dalo by se říct prvního, druhého, možná třetího stupně, nevím, jak bych to nazvala, tak se jim zapíná ta schopnost, nebo aktivuje se ta schopnost tvořit a zase tvořit na různých úrovních. Jo, takže ti, kteří se dostávají až vibračně do pozice žreců, samozřejmě tvoří jinak a víc, než ti, kteří jsou v té podobě těch asů, třeba na začátku, řekla bych, kariéry nebo během toho vývoje. Takže to jsou všechno záležitosti etap, kterými ta bytost musí projít v každé té zóně, v každém tom kousíčku, kudy prochází, musí zdolat ty svoje úkoly, ta svoje zadání, každý podle toho, co potřebuje. To jeho vyšší já to vlastně ví. Proto nahlíží do těch informačních polí a tam v podstatě je připraven ten vývojový plán a tam je přesně napsáno, jaké záležitosti má ta bytost prožít, jaké zkušenosti má získat, co se má naučit, co má naopak třeba na sobě vylepšit, od čeho má třeba upustit, aby se to odnaučila třeba. Jo, to jsou takové ty záležitosti, které každý potřebuje ke svému vývoji. No a tak je to vlastně v těch prostorách, že se tam ještě ty prostory dělí. Takže skutečně má to jeden cíl, jednu základní předlohu a připojují se nebo odpojují se od toho pouze vždycky takové ty odbočky do toho jednotlivého harmonického univerza. Do dvojky trošku jiná, jiný scénář, byť stejný, jiná varianta, bych řekla. Harmonické univerzu 3 také zase jiná varianta zaměřená na nějaké jiné téma. V harmonickém univerzu 4 jsou to zase další téma, další nějaká odbornost nebo cokoliv. V tom harmonickém univerzu 4 dokonce ty bytosti v určité úrovni svých vibrací můžou uzavírat ty misionářské kontrakty a můžou buď do některého jiného centrálního zdroje nebo do jiného vesmíru v našem prostoru jít třeba na výpomoc nebo na zkušenou, jak se říká, do světa. Takže to všecko lze, ale je tam vždycky nějaké rozmezí toho, jaké úrovně musí ta bytost dosáhnout, aby tedy absolvovala. Je to jako ve škole, no. Ze třídy do třídy každý rok se může posouvat. Každé to období, každá ta oblast má nějaké trošičku odlišné zadání, protože je potřeba mnoho věcí se naučit a natrénovat a pochopit, tak tam potom to samozřejmě nemůže být úplně všechno stejné. Je to úroveň od úrovně, ta harmonické univerzum 2 má samozřejmě, dalo by se říct, možná drsnější, bych řekla, možná drsnější úkoly nebo drsnější prožitky a situace. No v tom harmonickém univerzum 4 to možná bude o něco mírnější, protože tam už vlastně ty zkušenosti z té dvojky a z trojky ty poskládané bytosti mají, takže mají k dispozici velkou škálu informací, se kterými můžou pracovat a zase pak pracují spíš na tom, jak ty informace používat nebo jak s nima nakládat a co s nimi jako lze nebo nelze tvořit nebo netvořit. Takže tam jsem řekla k tomu hlavnímu předloze vlastně přibývá jenom taková ta varianta pro každý ten systém nebo každý ten prostor, trošičku jinak motivovaná těmi úkoly. Ve škole to máme taky tak, že se každý rok učí ty děti náročnější a náročnější látku. Tak i pro nové lidi to tam bude takovým podobným způsobem probíhat, že zase budou se muset naučit mnoho jiných věcí, které doteďka ta bytost neznala a neuměla, protože teprve do té školy přichází.
No, co takhle písničku?
Teď jsem ti chtěla říct, jestli ještě si dáme jednu písničku.
Aha, dáme, no, tak mám tady jedno, aha, co nám poslala Monika, tak doufám, že nám to bude hrát.
Ой, Коляда, Коляда, отворяйте ворота, мы желаем всему дому мира, хлеба и добра. Добрый вечер в этот час, Коляда идет до вас, мы не с песней, с доброй вестью, с миром, радостью и честью. Ой, Коляда, Коляда, отворяйте ворота, мы желаем всему дому мира, хлеба и добра. За окошком снег блестит, в каждом сердце свет горит, пусть достаток в дом придет, беда тропку не найдет. Ой, Коля,
návrat na ruský venkov, musím říct. Moc pěkný obrázky k tomu ještě navíc byly, takže to videjko, děkuju za něj a hezky to ledělo do ucha, ne?
Uhum.
Tohle jsi slyšela?
No, tak slyšela v rámci možností.
No, dobře. Bylo to z jiného zdroje a odinut hraný. Tak, kolik máme ještě? Máme půl hodinky? Zeptám se. V tom současném vývojové etapě, kde se nalézáme, jo, je na místě tedy asi, aby se každý, kdo na sobě pracuje, tak aby položil otázku, zdali je v evoluci nebo v deevoluci. Protože přicházíme na to, že spousta lidí najednou spadne do nějaké deevoluce, protože někde něco šli někam řešit. No, tak tohle to bych chtěl s tebou ozřejmit a potom, jestli tedy stále trvá ten úkol pracovat na a dotazovat se a dávat si dohromady, aby to bylo 100% v pořádku. Azur krystal, mřížku, genetiku, záznamy a to všecko, co potom se harmonizuje, čili toto stále trvá, předpokládám.
Mm-hmm.
No, jestli to můžeme nějak rozvést, víš, jako ta evoluce, no, protože vím, že někteří lidé z toho byli těžce vytěšení, jako.
No, to já už jsem to několikrát také říkala, že prostě je velice důležitý se co nejvíc vlastně kontrolovat. Těžký to mají ti, kteří nepracují s kyvadlem, ale můžou si žádat svoje vyšší já, aby pořád aktualizovalo tyhle ty položky. No a ti, kteří pracují s kyvadlem, tak samozřejmě já říkám pořád, že cokoliv budete řešit nebo na cokoliv se chcete zeptat, musíte se pořád dotazovat, jako kde vlastně ten originál toho vědomí máte. Jestli teda je v evoluci nebo v deevoluci, to je první sada otázek. Když vám vyjde deevoluce, prosím vás, nepropadejte panice, nehručte se, nebo někdo se hroutí, že jo. Tak to nedělejte, prostě normálně se zeptáte, pokud jste v deevoluci, tak jste většinou na Uranu. Uran je databáze všech možných věcí a záznamů, které se vám přihodily v tom padlem nebo padajícím minulém vesmíru a prostoru. Takže pokud vám vyjde, že jste v deevoluci a že teda budete se směřovat hlavně na ten Uran, že tam jste, tak je jasné, že tam něco řešíte, něco hledáte, co se má vyřešit. Často to bývá karma, ještě z té pradávné doby, která se stále vynořuje, protože jak se něco někde odstraní, tak okamžitě se zase poskočíte o další šuplíček dál a můžete tam mít z minulosti karmu. Samozřejmě může to být karma falešná, karma fantomová, karma cizí. Jo. Takže zase nezhroutit se nervově, že tam mám karmu, ale prostě pokud to je možný a proto vám to vyšší a vlastně ukazuje, abyste si to odstranili. Deaktivace, anulace, odvinutí i otisku té karmy. Doporučuju všechno házet do lávy, aby to tam schořelo. No a když tedy tohleto uděláte, tak se budete dál ptát, jestli tam je ještě něco, co potřebujete řešit, tak buď tam něco budete mít, nebo tam nemáte už nic k řešení. Je tam potřeba, abyste si zkontrolovali záznamy, ještě pokud budete stále v tom prostoru té deevoluce, tak zase budete kontrolovat, z kolika procent máte v pořádku záznamy, z kolika procent máte v pořádku kataramřížku, z kolika procent máte v pořádku azur krystal, z kolika procent je v pořádku vaše genetika. Samozřejmě důležité je vědět, kolik vláken DNA tam máte vytvořených. Z těch vytvořených vláken v tom prostoru funguje kolik. Pokud se budete dál další položkou, jsou čakry, tak se budete ptát, kolik těch čakr máte v tomto prostoru vytvořených a kolik vám jich funguje. Tady v tom prostoru, v té revoluci je důležité, že teda se vám může stát, že máte vytvořeno méně než 15 čaker a 15 vláken DNA. Když se budete ptát, kolik vám toho funguje, tak se vám může stát, že tedy vám vychází, že 0 vláken funkčních, 0 čaker funkčních. Logicky by vám z toho mělo vyjít, že když tam nejste tam napojení, tak nemůžete samozřejmě, nebo nejste připojeni k informačním polím, tak to samozřejmě máte nefungující. Jo? Takže nesnažit se to zapnout, protože byste se přepnuli právě na ty záznamy těch deevolučních věcí. Takže tam je trošku důležitý se sorientovat v tom, z kolika procent tedy máte ty položky v pořádku. Jo? Požádáte vyšší já, aby provedlo aktualizaci, aby opravilo, co je potřeba, aby doplnilo, co je potřeba, odstranilo, co tam nepatří. Počkáte, až to všecko vyšší já provede, no a potom provedete kontrolu. Mělo by vám vyjít od té položky záznamy mřížka, azur, krystal, genetika 100%. Pokud budete řešit DNA, vlákna a čakry, tak to jsou záležitosti toho, že vlastně tyhle ty položky vypovídají o tom, jestli jste nebo nejste napojení na ty informační pole. Tak protože jste v prostoru deevoluce, tak samozřejmě tam musíte být na nule. Ano, sice máte vytvořená vlákna, protože to je součástí té kataramřížky, ale nefungují. To znamená, že je to v pořádku. No a až tady to pořešíte, překýváte, tak se znova budete ptát, jestli váš originál vědomí je v evoluci nebo v deevoluci. No a většinou, pokud tam ještě není třeba nějaký další problém někde k řešení, tak vám vyjde, že jste v evoluci. Budete se ptát, když jste v evoluci, tak ve kterém jsem vesmíru? V novém vesmíru? Nebo v tom akvaferionu? To vám vaše vyšší a také řekne, v kterém vesmíru jste. No a potom se už jenom ptáte, v kterém harmonickém univerzu vlastně působíte. Ve dvojce, ve trojce. Ve čtyřce můžete se ptát třeba ještě, jestli tam je u někoho bude vycházet úroveň vyšší, to si tam také můžete kývnout, jestli jste třeba náhodou někde výš, může to být právě ta záležitost těch asů nebo žreců, nebo i misionářů, ale misionáři budou zase v tom harmonickém univerzu čtyři fungovat a působit té pozici těch avatarů. Takže toto je strašně moc důležité, když začínáte kontrolovat položky, abyste měli pořádku všechny záznamy i ty nepříjemnosti v tom uranu. Tam už nechodíme do archivu, tam už jenom vaše vyšší já nahlíží do těch informačních polí, kde to tam je napsané. Tam nechodíme. A pro vás je to vlastně kontrola toho, že jste si vyřešili všechno, co jste si tam vyřešit měli. Může se vám stát, že zase za nějakou dobu se vrátíte zpátky do té deevoluce, nebo se vrátí vaše vědomí nebo vaše vyšší já do té deevoluce. A říká vám to vyšší já proto, abyste věděli, že to je prostor nebo oblast nebo archiv, nebo že jsou to informace, které ještě máte zpracovat. Není to o tom, že jste se tam přestěhovali, že jste se tam přesunuli. Takže jako nestrácet hlavu, nestrácet nervy, ale prostě zachovat klid a vyptat se, proč tam jsem, mám tu něco řešit, něco jsem zbloral, něco není v pořádku. No a prostě řeším tam tak dlouho, přesto vyšší já, co je třeba řešit, až mám ty záznamy čisté. Až mám prostě všechny ty položky v tom, co kontroluju v pořádku, pak tedy předpokládám, že se vracím zpátky s tou svojí pozorností, vracím se zpátky tam, kde je startovní čára, ze které budu vybíhat do toho nového evolučního cyklu. Jo? Takže tam se potom to vaše vědomí by se mělo přesunout zpátky tam, odkud si odskočilo, protože pořád a pořád stále ještě řešíme ty posudy, ty jednotlivé schůdečky a tam vždycky je v těch poličkách, pokud jste tam předtím prošli nebo tam jenom zanechali svoji stopu, tak tam v těch poličkách může být ukryto, že ještě nemáte některé věci odstraněné. A odstraněný nemáte právě proto, že jsou součástí některé úrovně, do které jste teprve došli. Nemůžeme předpokládat, jak jsme si ze začátku také třeba mysleli, že to vyčistíme z jedné vody na čisto a hotovo. Jdeme po jednotlivých poličkách a jak se posouváme o stupínek a stupínek a stupínek dál, tak tam všude ještě nalézáme věci, které tam byly vepsané ve chvíli, kdy jste tam v tu chvíli působili směrem dolů. Šli jste směrem dolů, vaše bytost se, že ta částečka tam za sebou zanechávala svoje stopy, možná by se to dalo nazvat mapováním té cesty té bytosti směrem dolů i směrem nahoru. A tam všude ti dravci mohli do těch záznamů, protože normálně se tam jako bytosti nedostanete, nebo jste se nedostali, tak do těch záznamů právě v těch vyšších úrovních, kam nebyl přístup, tak vypisovali různé věci, jak tu karmu třeba, tak některá prokletí. Někdy to byly některé věci, které nebyly vůbec pravdivé, tak vlastně to nějakým způsobem, nebo tímto způsobem blokovali to, aby vůbec ty bytosti, které když už se třeba dopracovali k nějakému posunu, že si třeba ty vlákna zapojili, že jim začaly fungovat ty zestupné programy, že tam začala fungovat bioregenerace a všecko to, co patří k přípravě na vzestup, tak když to začalo fungovat nebo nějakým způsobem se to začalo aktivovat, tak se to zaseklo na tom, že ta bytost nebyla dostatečně pročištěná, protože vibračně nedosahovala na tu nejvyšší polici, na které byl záznam o tom, že teda je třeba ještě něco řešit. Takže to se může stát právě proto, že teďkon jste se do té úrovně dohrabali, do té úrovně jste si dolezli, doškrábali jste se tam a ten šuplíček jste si sami otevřeli a teď můžete ten záznam, který tam je napsaný nebo který je potřeba odstranit, tak ho můžete odstranit. Proto je stále ještě vlastně možnost nacházet a nacházet a nacházet věci k řešení. Není to o tom, že pořád někde něco vlastně pácháte, ale je to o tom, že prostě gumuju a mažu všecko, co sem nepatří, protože se buď to není moje, nebo jsem to již napravil, většinou to bývá vymyšlené. Nebo je to karma z minulosti, kterou jsem doteďka neměl třeba možnost s někým pořešit. Takže teď se v podstatě setkáváme s tím, že velice důležité je pořád do kolečka kontrolovat ty záznamy, mřížku, azur, krystal, genetiku, DNA vlákna, přes která komunikujeme s úrovněmi jednotlivými. No a samozřejmě to tež s těmi informačními poli, tedy čakrami. To všechno je důležité mít pořád v pořádku, zapnuté, zapojené, jaksi opravené a aktualizované, protože bez toho potom vlastně máme mezery. Pak máme poškozený krystal, neúplnou mřížku, neúplné záznamy. Často bývá zapojených třeba méně vláken DNA nebo připojeno menší množství čaker informačních. Říkali jsme, že čakry jsou informačními poli jednotlivých oblastí. To jsme si říkali v minulosti na těch seminářích nebo na tom předposledním a posledním semináři. Jaké funkce vlastně mají ty vlákna DNA, jaké funkce nebo co jsou vlastně ty čakry, co nám říkají, krom toho, že tady máme čakry fyzické, které fungují energeticky pro ty fyzické čakry na fyzickém těle, ale máme také čakry bytostní. No a ty čakry bytostní samozřejmě zase jsou propojeny s jednotlivými jemně hmotnými těly a zase jsou propojeny s tou kataramřížkou. A tak je to pořád takový systém, kde jsou v každém tom prostoru v každém tom prvku na té katramřížce jsou uloženy nějaké balíky informací, programů, kódů a podobně. Takže tam je právě potřeba to mít v pořádku. Když to potom máte vypnuté, nemůžete se dostat k některým informacím v těch vyšších úrovních, protože když tam nejsem připojená, tak tam prostě se nemůžu dovolat, nedostanu se tam, nedobojím se tam. Je to potřeba mít v pořádku. Proto pořád zdůrazňujeme, když začínám kývat, chci vědět, kde mám originál vědomí. Máme tam ty možnosti. Evoluce de evoluce, akvaferion, vesmír nebo nový vesmír. No a pak se ptáme, v kterém harmonickém univerzu. Ve dvojice, ve trojice, ve čtyřce, případně někde jinde. To záleží na tom, co vám bude vycházet. No a když vám bude vycházet, že jste v deevoluci, dobrý se zeptat, jestli jste na Uranu v té databázi, protože nikam jinam teď už to vědomí ani to vyšší já nemá přístup než do té databáze. Do té databáze Uranu. Uran není v deevoluci, ale Uran má, dalo by se říct, takovou polici ve svém prostoru a v té polici jsou uloženy tyhle ty záležitosti a informace, které je potřeba řešit z jednotlivých padlých vesmíru a prostoru. Takže už se nedocházíte de facto do toho prostoru toho padlého, ten je prostě odstraněn, ale docházíte do prostoru, kterému se říká Uran, je to bývalá planeta Uran, že jo, známe Uran. A ten Uran má v sobě databázy nebo disponuje databází věcí pro všechny zapsané bytosti, které prostě nějakým způsobem s tím mají co dočinění. Je tam třeba něco řešit nebo čistit. No a vaše vyšší asi do této databáze pro ty informace může sáhnout. Je to databáze, která disponuje informacemi týkajícími se deevoluce. To znamená padlé prostory, padlé vesmíry, padlé systémy z té dávné minulosti, tak tam jsou přístupné ty informace, které potřebuje vědomí mít ještě vyčištěné. A samozřejmě jsou tam doplňující informace k jednotlivým situacím a událostem. Jo? Takže proto je to prostor deevoluce přesto, že to vlastně v deevoluci vůbec není. Ale je to prostě taková místnost, taková, dalo by se říct, knihovna, kde všechny ty věci jsou rozstříděné, je to tam prostě uložené a je to záležitost týkající se právě té padlé minulosti. Takže proto vám to vyšší a říká, že jste v deevoluci, protože vám říká, že jste vlastně v tom prostoru, který nese nebo disponuje těma informacema o těch padlých systémech. No a když to všechno vyřešíte, tak je právě zase důležité zjišťovat, jestli tedy máte v pořádku v tom prostoru, kam jste se vrátili z té případné deevoluce nebo případné evoluce. A ono vám třeba může vidět, že jste v evoluci ale v harmonickém univerzu 2 nebo 3 a vy víte, že jste byli jinde. Tak se budete ptát, jestli jste se tam nějakým způsobem dopracovali, že jste něco zkazili, nebo jestli je to záležitost toho, že tam máte něco řešit. Naprosto stejný postup, zase se poptáte, co je třeba řešit. Pročistíte zase záznamy, bříšku, azur krystal, genetiku, vlákna a čakry. Měli byste to mít všechno zaktualizované a v pořádku. A když to máte na 100%, tak se znova budete ptát, kde teď se vám to vaše vědomí odtoulá, kam se přesouvá. A měli byste se dostat zpátky na pozici, na které jste připravení k tomu, až prostě ten cyklus evoluční bude spuštěn, abyste vykročili do toho nového prostoru, nového procesu. Jo? Takže prostě pořád je dobrý si to kontrolovat a hlídat, protože všechno, co odčistíte, tak všechno je potřeba zaktualizovat s těmi záznamy k tomu existujícími. pořád se tam něco musí dočišťovat, doopravovat. To, co vyčistíte, je potřeba v těch záznamech, které se opravují, vymazat a odstranit, protože už to máte vyřešené. Není potřeba, aby tam byly evidované nějaké věci jako nevyřešené, když už jste je předtím vyřešili. Hodně se nehodně se tedy do tady těch věcí promítají vztahy rodinné, pracovní, firma, nějaká minulost a takové věci. Takže to jsou taky témata toho, proč je potřeba, nebo proč se dostáváte někam, kde si máte něco s někým vyřešit. Jo? Takže kontrolovat, nevykašlat se na to, protože jakmile vám začnou klesat, tyhle ty položky, začnete klesat vibračně. A může se stát, že nebudete mít zkompletované záznamy, nebudete mít věci v pořádku a tím pádem se nebudete moci posunout, protože to prostě nebudete mít napravené všechno, aktualizované. Mhm. Tak tolik ode mě.
Bezva, bylo to vyčerpávající, myslím si, ne tak, že by si se vyčerpala ty, ale vyčerpávajícím způsobem vysvětleno. Takže určitě všichni, kdo dělají ty operace, kdo si kývají pravidelně, kdo si kontrolují a kdo na tom pracují, tak zase jsou o něco moudřejší a zase jsou možná klidnější v tom, že to, co jim vycházelo, nebyly až třeba takové nesmysly nebo důvody k tomu, aby se začali bát a aby, jak se říkala, propadali panice. Dáme si za chvíli písničku, která bude trochu delší, takže já tě poprosím, pojď se pomalu rozloučit s tím, co chceš říct. Ještě tak můžeš k tomu dnešku dopovědět a budeme končit.
No, dopovědět. Tak doufám, že jsem některé potěšila. Některé uklidnila, hlavně pokud jde o ty kontroly těch položek, které teď hodně zdůrazňujeme. Doporučuji také ještě, abyste si prošli všechny, co máme položky k čištění, pokud jste chodili na semináře. Překývejte si přes vyšší, a které položky už můžete vyškrtat a které ještě budeme třeba v budoucnosti potřebovat. Velice se vám zúží ten výběr toho, co nebudeme už nikdy potřebovat, jsou už součástí té minulosti. Takže to doporučuji, protože tím pádem vám ubude trošku práce s hledáním případných nějakých problémů. Budu se těšit na příští úterý. Dneska se budu těšit ještě na 21. hodinu, jako vždycky, na vtipnou Míšu. A pokud budete mít k tomuto tématu ještě nějaké dotazy, tak nám je prosím vás napište. Rádi vám odpovíme. A já budu doufat, že snad dneska jsme zase kousíček toho problému ohledně zjišťování, jak na tom, kdo je, že jsme tomu kousíček zase přišli dopředu, abyste všichni pochopili, zorientovali se v tom. Často takovým zvláštním způsobem někdy nazývaným problém vám může vyjít jenom záležitost toho, že tam nemáte tohle všechno zkontrolované. Pak jste z toho zmatení, vyděšení a někteří prchají zahodivší to kyvadlo. Takže opravdu dbejte na to, žádejte si i vaše vyšší, ať vám zkontroluje, co je potřeba, zaktualizuje. A můžete si požádat, a pokud potřebujete nějakým způsobem pomoc s pochopením principu té práce a proč se ty věci tak dějí, nebo proč je to tak a proč vám přichází některé věci. Požádejte si vaše vyšší já. Pokud je to možné, tak ať s vámi popracuje na nějakým způsobem, protože to bude u každého trošku jinak. Jak se v těch věcech zorientovat, jak některé věci pochopit, bude to pak pro vás snadnější odhadnout, co se vlastně děje, co vám, to, že čistíte ty položky, co vám vlastně vychází. Ono vám to ukazuje stav toho krystalu a stav té mřížky ve chvíli, kdy ten problém řešíte. nebo jste řešili, nebo byl aktuální. Takže vy se pak tomu zorientujete, vyřešíte to a můžete být spokojení, nemusíte se nervovat a stresovat. Zkuste, ať vám teda vaši vyšší já zkusí vysvětlit a napomoc k tomu, jak ty věci chápat. Každý to budete mít jinak, někomu budou chodit obrazy, někomu budou chodit přímo odpovědi. No a někdo se s tím prostě bude ještě prát i třeba přes písmenkovou tabulku. Ale zkuste, uvidíte, zase vás to posune o kus dopředu. Takže se mějte hezky. Budu vám přát, abyste se dozvěděli mnoho a mnoho nových informací o sobě. A příští úterý naslyšenou.
Já tě jenom opravím. Příští úterý budou oba pořady reprízovaný, protože já budu pryč, budu mimo. Takže až ten další týden. Takže to je úplně všechno. Já jsem tady musel dát jinou písničku, protože se trošku natáhla. Budu se s vámi těšit od 21 hodin s Míšou společně a pro teď. Tedy mi dovolte, abych poděkoval Iše za to, co nám přinesla za informace. Išo, díky, měj se krásně. Opatruj se ve zdraví a my všichni si přejeme vzájemně totéž. Mějte se krásně a v 21 hodin se na vás opět budu těšit. S Išou společně se tady s vámi loučí a na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív. Skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, Nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.